Rwy'n i'n byw mewn cyfnod anodd.
Ac mewn cyfnodau anodd.
Mae angen uchelges ar y wlad.
Syniad clir o'r ffordd ymlaen.
Plaid sy'n credu yng Nghymru.
Sy'n credu yn o'ch chi.
Beth yw plaid?
Da ni'n uchelgeisiol.
Rwy'n i'n arloesol.
Da ni'n rym pwysig yng ngwleidyddiaeth Cymru.
Rwy'n i'n ysu am newid.
Da ni'n paratoi ar gyfer y dyfodol.
Plaid yn credu mewn gwneud pethau'n well.
Plaid sy'n edrych ar y byd o'i hamgylch.
Mae'n llyged, led y pen ar agor.
Da ni'n edrych tu hwnt i'n ffiniau am y syniadau gorau.
Roedd Mark Twain yn llyged i le pan dwedodd cadwch draw rhag y rheini sydd yn fychanu eich uchelgais.
Mae plaid yn credu mewn gwneud pethau'n well.
Rwy'n i'n brofiadol.
Rwy'n ni'n ysbrydoli.
Rwy'n ni'n rhan o'n cymunedau.
A da ni'n ysu am newid.
Bedair blynedd yn ôl, fe ddudson ni'n glir i bod hi'n bosibl gwella Cymru. Fe ddaru ni achub miloedd y swyddi, ledled y wlad yn ystod i'r wasgiad llyn. Fe ddaru ni warchod ysbytai a buddsoddi'n yn dyfodol drwy adeiladu tai fforddiadwy i sicrhau gwell dyfodol i'n plan. Ond mi rydyn eisiau gwneud mwy.
Ia, dwi wedi bod yn weithgar mewn gwleidyddiaeth ers dros 10 mlynedd yr hugain a dwi erioed yn cofio cyfnod cweit mor anodd â hyn. Be dyn ni angen rwan ydy tîm o bobl sy'n gallu gwynebu'r sialens ac i baratoi atebion ar gyfer pobl Cymru. Dwi isio arwain y tîm yna oherwydd dim ond y gorau sydd ddigon da i Gymru. Dydy setlo ar y status quo ddim yn ddigon bellach. Yr hyn sy'n fy ngyrru fi o ddydd i ddydd ydy sicrhau bod ni'n gallu creu swyddi yn ein cymunedau ni. Sicrhau bod yn rhieni ni a'n neinia a teidia yn cael y gofal gorau bosibl. Sicrhau bod yn plant ni a phlant yn plant ni yn cael y dechrau gorau mewn bywyd. Dros y misoedd nesaf, fyddwn ni'n gosod allan cynllun. Cynllun sydd wedi cael ei linio yn arbennig ar eich cyfer chi a'ch teulu. Dych chi'n haeddu dim llai na hynny.